Bueno, pois ora como punto número 11, pois a moción do BNG sobre a onde teño aquí. Hasta aquí. Sobre a reactivación da asistencia sanitaria. Dos votos a favor da ausencia. Bueno, por unanimidade aprobase a ausencia.
Parte de un favor. Firmademe as cartas que
veis. Enviei as asinadas digitalmente.
Aquí non aparece unha cuestión digital para nada.
Pero,
Carlos, enciende el micro. El micrófono.
Informe da Comisión de Asuntos Xerais do 27 de outubro. Moción do BNG sobre a reactivación e asistencia sanitaria. Dase conta de citada moción na que se expón que a pandemia ocasionada polo COVID puxo de relevo que precisamos dun sistema sanitario público forte cunha atención primaria reforzada como porta de entrada sen recortes que permita responder ás necesidades de saúde da poboación en a que o persoal sanitario conte con recursos para que as persoas doentes poden recibir a atención que precisan en cada momento e estar ben dimensionado para abordar as emerxencias sanitarias cando xurdan. A Xunta de Galicia, ante a pandemia, tomou a decisión de reducir drásticamente a asistencia presencial, restringir consultas, probas diagnósticas e intervencións cirúrxicas nos hospitais, centrando preferentemente a atención na consulta telefónica, ocasionando moitas dificultades tanto ao personal sanitario como para o personal de poboación e a mesma. A sobrecarga de traballo que xa padecía o personal de atención primaria, engadíronselle co coronavirus tarefas de diagnóstico, atención telefónica e carga burocrática, con consecuencias desastrosas, con escasísimos profesionales que están ao límite, listas de espera de semanas, incluso unha consulta telefónica que está xerando cada vez máis persoas estén acudindo á sanidade privada. Cómpre desconfinar a sanidade pública e reactivar a atención presencial con máis persoal, máis información e máis accesibilidade e dar respostas ás demandas de atención polo COVID e máis ao resto das patologías, polo que se propón instar a Xunta de Galicia a, primeiro, realizar de inmediato todas as accións precisas para activar a atención presencial en atención primaria para dar respostas ás demandas de atención do COVID, mas tamén ao resto das patologías e rematar coas listas de espera neste nivel asistencial co persoal e as medidas de prevención de contagios precisos para garantir unha atención sanitaria digna á poboación, establecer protocolos claros e unificados para atención presencial de doentes para toda a atención primaria. Segundo, aumentar no centro de saúde co número de profesionais que sexa preciso para permitir aumentar o tempo e calidad de atención asistencial, así como para incorporar categorías profesionais imprescindibles para formar equipos multidisciplinais e prestar unha atención integral en psicología clínica, terapias ocupacionais, logopedia, podología, etc. Terceiro, aumentar os orzamentos destinados á atención primaria ata chegar ao 25% no inmediato 200 millóns de euros. Cuarto, modificar o decreto que regula as áreas de distritos sanitarios para crear unha estrutura de xestión de atención primaria con capacidade de decisión orzamentaria e de recursos humanos. Quinto, publicar de inmediato a situación da lista de espera hospitalaria e poñer en marcha un plan de choque para reducirlas. O señor Posse di que é unha reiteración do que xa se solicitou con anterioridade e que os puntos están moi claros. Dona Beatriz Amenal expón que, en xeral, está de acordo con algún matiz. A Comisión de Asuntos Xerais, coa abstención do PP, por falta de tempo para estudiar o asunto, informa formalmente a citada moción.
Bueno, pois, por nada, vamos a testar esa vontade do PP de votar en contra do partido cando a causa é xusta. Nada, simplemente é un recordatorio, non? Os centros de saúde, os hospitais, ximos todos, os do PP, os do PSOE, e nos mesmos. Parece lógico, non? E da mesma maneira que o Bloque apoiou sin ningún problema, o que parecía lógico cando empezaba a crise, porque a crise foi un elemento devenido, é dicir, non foi planificado, de acordo? Nin sabíamos que a tiñamos aí até que a tivemos. E en ese momento foi imprescindible realizar certas medidas nos centros de saúde en primaria. Bueno, en aquel momento non había persoal, si enfermaba un médico nos quedábamos sin centro de saúde, parecían que eran medidas lógicas, e de feito foron lógicas e foron moi efectivas, e funcionaron moi ben. Claro, que xa non ten ningún sentido é que permanezamos, que sigamos utilizando as mesmas ferramentas que utilizamos en un caso de excepción. É dicir, aquilo foi unha situación de excepción, e como foi unha situación de excepción, todos pusémonos de acordo para utilizar ferramentas de excepcionalidade. O que non ten ningún sentido é que meses despois, cando incluso o país recibe fondos do Estado para estas cousas, que as ferramentas coas que nos enfrentemos novamente á mesma situación señan as mesmas ferramentas de excepcionalidade. Entón, o que se solicita na moción é que cedamos nesas ferramentas e que incorporemos novos sanitarios, que incorporemos protocolos diferenciados, específicos, en fin, sobre os centros de saúde, sobre a atención primaria, que parece que é o máis necesario. Non vou a ler outra vez ao que instamos a Xunta, porque parece que son todo, é todo lógico, non hai nada no relato, o mellor pode haber algo que lles poda disgustar. Importame un bledo se queren suprimir o relato. Aproben esta moción na parte resolutiva, que é o que nos interesa a todos. Todos somos usuarios dun servicio público que debería de ser de calidade. Bueno, e creo que sigue sendo incluso. Non hai moito máis.
Bueno, a moción, pídense eso e moitas máis cousas, non? Bueno, eu creo que o Sergas é un dos mellores servicios sanitarios, non só de España, sino de Europa, non? E eu creo que temos que ser conscientes de que non é un servicio infinito. Quer dizer, tamén os sistemas teñen os seus límites, coa independencia que tamén ten as súas disfuncións, obviamente. A ver, Galicia conta xa con un plan galego de atención primaria neste período 2019-2021, no? Que consta de 7 liñas estratégicas, ten 52 obxectivos e 200 accións en que contando cun orzamento específico de máis de 102 millóns de euros. E inclúe precisamente a creación de 331 novas prazas en categorías de atención primaria.
Cantas,
di?
331.
Iso que este ano? No obxectivo 2019-2021. Este plan recolle, ademais, na súa primeira liña estratégica, a dotación de recursos humanos de atención primaria adaptando o número de prazas ás características precisamente epidemiolóxicas e demográficas. Non? Xa no verán de 2019, pois creáronse 20 novas prazas de médico de familia, 45 novas prazas de enfermería e atención primaria, e durante 2019 incorporáronse 249 médicos de atención primaria. Sempre se mantivo a atención presencial, non? De todos estes centros, pero efectivamente, con motivo da pandemia, como ben decías, introduciuse aí unha valoración a través dunha chamada telefónica da necesidade da consulta presencial, non? Unha medida que parece razoable, parece de prudencia, e que, por certo, non é exclusiva de Galicia, senón que é común ás comunidades autónomas todas, non? Esta cita telefónica previa, pois, o seu destino é precisamente detectar as persoas con sintomatoloxía compatible con infección por COVID-19, facilitarse a detección precoz e diminuir, por tanto, ese risco de transmisión secundaria, non? Claro, ahora, además, estamos nun momento precisamente complicado, eh? Estamos nunha segunda onda e polo tanto, faise imprescindible que as persoas que teñen esa sintomatoloxía compatible con COVID-19 non circulen. Porque iso é básico, é fundamental, non? Igual que estamos ahora aquí, cas ventanas abertas, non? E únicamente acudan aos centros sanitarios para atención presencial só cando sexa necesario, garantindo sempre as condicións de seguridade para pacientes e profesionais, non? En resumen, as consecuencias da pandemia, tanto na necesidade de reducir no posible o contacto físico como nestas novas tarefas que desenvolven os profesionales con motivo deses cambios, pois, evidentemente, experimentaron os pacientes cambios na prestación sanitaria nos últimos meses. Concretamente, e si quero facer referencia aquí ao Centro Saúde de Vedra, porque creo que así podemos entendelo tamén mellor. Home, aquí, que amais é o que nos ten que preocupar, hasta o momento, pois a verdade é que non houve un índice grande de veciños con infección por coronavirus. Por ahora, gracias a Deus, bueno, pois estamos, incluso esta semana, a principio de semana, só había 10 personas, nese momento, de alta con COVID. Non? Bueno, que todavía estaban, que non nos deron de alta por COVID. Tampouco se sufrieron baixas laborales, non? De feito, por este ou por outro motivo, non? De feito, os profesionales que estaban aí, sempre se pudo contar que a plantilla completa, salvo alguna cuestión moi puntual, alguna incidencia menor, que se foron resolvendo de forma moi rápida. Non? E iso a pesar das incomodidades e limitacións ás que bueno, esta nova forma nos obliga inevitablemente á pandemia. Non? Pois a pesar deso, no centro de saúde de aquí de Vedra, pois desde o primeiro día pois se prestou asistencia presencial aos enfermos que o necesitaban. Non? É certo que hai que pasar por esa incomodidade do filtro previo, sempre telefónico, pero unha vez que falan co profesional, co médico neste caso, o paciente, a criterio do médico, xa non é criterio da administración, a criterio do médico, que de verdade precisa, pois xa é consultado no mesmo centro. Non? E tamén, algo que pode chamar a atención, non? Pero que incluso ese control de acceso, pois tampouco é un capricho, está vendo que está facendo en todos os lados, non é un capricho nin das autoridades, nin dos profesionales médicos, porque o único objetivo que ten é non acumular pacientes dentro da sala de espera e que este nun entorno onde a ventilación, evidentemente, pois favorezca que non haxa o contagio. E ese é único, exclusivamente, o feito e é para evitar que esa xente se poida contagiada. Non? Hai problemas, sí, e aquí hai un problema. Neste caso, e nos que falo frecuentemente con centros de salud, pois si temos un problema, precisamente polos contactos telefónicos. Eso é obvio. E ese é o problema complexo que temos aquí, porque solo se conta con un profesional para atender o teléfono, atender as tareas administrativas, abrir a porta, etc. Non? E ese aspecto sí que se ten que mellorar, polo menos no ámbito do Concello de Vedra. Non? E en ese sentido, xa se están tramitando, por certo, a posibilidad de contar cunha persona máis aquí neste centro. Sabeu algún día, pero a idea é que veña de forma permanente mentes dure esta situación, pero tamén nos atopamos con outra limitación. O sea, ti podías ter a persona, pero se só tes unha liña telefónica, estamos no mismo. O sea, temos que mirar tamén as condicións técnicas, que, por certo, esta semana Telefónica xa instalou a fibra ali, ou estaba instalando esta semana precisamente a fibra ali, entre outras cosas. Sí, bueno, pero bueno, que está tamén. Pero ese sí que, por exemplo, aquí é un tema que temos que resolver. Non? E curiosamente, como digo, e isto non é opinión miña, o que estou falando é opinión de profesionales médicos, que consideran que recuperar esa atención presencial así, genéricamente, pois non están de acordo, porque precisamente o motivo básico, primeiro e fundamental, de limitar ese acceso é a protección do paciente, non? E tamén a de proteger os profesionales, porque todos sabemos que mañá se un profesional se contase ou hai un morte aí, ao final seremos perjudicados todos porque se cerra, por lo menos durante un tempo, o centro de salud, non? E é curioso, porque me deron as cifras, que desde, por lo menos no centro de salud de Vedra, non se deixou de prestar asistencia presencial nin un só día desde o inicio da pandemia, sendo a media de pacientes que entran no centro de forma presencial supera os 50 diarios. O sea que aquí atenden a máis de 50 personas presencialmente cada día, ¿no? A pesar de todo isto, ¿no? Ollo, tendo en conta que sí existe un problema co tema destas tarefas administrativas, desta atención telefónica, etc., 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 ¿no? Entonces, volvendo ao genérico, mira, o que falamos, xa existe ese plan de retención asistencial en atención primaria, ¿no? Se potenciou esa consulta telefónica de atención proactiva no domicilio, está o seguimento dos pacientes crónicos a través da plataforma Telea, tamén contamos coa hospitalización a domicilio, ¿no? Etc., 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 ¿no? En fin, xa non vou a soltar de todo este argumentario que teño aquí, pero que sí yo vou a propoñer é unha enmenda transaccional, ¿no? Unha enmenda transaccional que di o seguinte, que lles paso. Que instar a Xunta de Galicia a que siga desenvolvendo o Plan Galego de Atención Primaria 2019-2021 e mantendo o seu compromiso coa dotación de medios humanos e materiais suficientes e necesarios á Rede de Atención Primaria de Galicia, e instar igualmente a Xunta de Galicia, no caso concreto, o Centro Sou de Veda, resolver de forma urxente o reforzo e mellora da atención telefónica e administrativa cos medios materiais humanos que se sean precisos, ¿no? Bueno, esa é a proposta de emenda que temos nós en riba da mesa. Entonces, vea.
Sí. Bueno, a verdad, señor alcalde, menuda maneira de empezar a súa intervención. Que temos a mellor, unha das mellores sanidades de Europa. Non sei, debe viaxar usted moito. De feito, me consta que fai, non, bueno, bastante máis que outros, pero bueno. Bueno, o que din os datos, por exemplo, é que as políticas de recortes dos últimos anos levaron, ademais, a que Galicia afronte a situación con problema de persoal grave no sistema sanitario público. Esta é a terceira peor comunidade autónoma de España en cociente de médicos por habitante, aproximadamente 450 por cada 100.000 habitantes, coa media española ao redor de 480, non os 450, segundo un informe do Consello Xeral, perdón, de Colexios Médicos de España. E tamén a terceira comunidade autónoma con peor cociente de enfermeiros por paciente, con 5,4% por cada 1000. En fin, xa empezar así, usted non oe todas as... xa antes da pandemia, non? Todos os colectivos que estuveron só sanidade pública, moitos partidos políticos, moitos sindicatos reclamando máis inversión na sanidade pública, máis medios, xa antes da pandemia. Este obvia eso, non nos... Bueno, sí, desde logo o seu partido é que obvia, porque o que fan é deteriorar na medida do posible a sanidade pública para que a xente se tire aos seguros privados, como así está sucedendo, que ao final o que sucede é que nin os seguros privados, se antes eran, en fin, chamas para pedir unha cita e danche cita para dentro dun mes tamén. Todo, empeorar todo, eso sí, negocio para uns cuantos. Que empece usted esa intervención así, de verdad, estar moi cego, desde logo non apostar pola sanidade pública, non? Había outro dato aquí que me interesaba, perdón, un momento. Tamén, nos últimos 10 anos, Galicia deixou de formar a 150 médicos de familia comunitarios, dos que puderon ser solicitados prazas MIR e non se fixo. Non o fixo o goberno de Feijóo, o que entonces era o goberno de M. Rajoy. O ano pasado, a partir da chegada do goberno de Pedro Sánchez, foron concedidas a Galicia o maior número de prazas MIR da historia, tamén no específico de medicina de familia e pediatría. Bueno, eso sin falar do maltrato que a min e ao noso partido, e ao noso grupo, nos escandaliza ver como tratan os profesionais, non? Por eso, din, a veces excusanse de que, bueno, os fallos que hai, poden ser que non hai profesionales, non hai profesionales porque marchan de aquí, porque eu outro día vi un rapaz de 30 anos, médico, co que costa formalo, pues, que levaba 28 contratos, 71 contratos en 28 meses. Bueno, unha cousa que, en fin, non ten xeito, non? está maltratada a atención a saúde pública polo seu partido, non en todas as comunidades é igual. Si é certo que con isto da COVID, pois si, a atención presencial pois se fixo por un determinado, non había medidas de protección. Agora mesmo si que as hai, na que bueno, hai moito medo a segunda ola, bueno, e o que pode ser, non teño claro que sea prudente que a atención sea presencial. O que pasa é que mete medo oír o presidente da Xunta de Galicia, o señor Feijóo, decir que, bueno, que hai que apostar pola atención telemática e atención telefónica, e ademais é un dos puntos, é o que vostede reclama aquí, a mellora da atención telefónica e administrativa. O sea, que vamos cara a eso, todavía peor. Parece verse, non? Parece verse que é polo que apostan. Entonces, eu en este momento, pois creo que hai que, desde logo, a atención en primaria hai moito que facer por ela, tamén que para que se melloren pois outro tipo de patoloxías, están dicindo moitos colectivos de profesionales que non se están atendendo, que a xente morre de máis cousas que de COVID. E o que non teño claro, señor Pose, é isto de aumentar os orzamentos destinados á atención primaria até chegar ao 25, de inmediato 200 millóns de euros. Bueno, non sei, ao mellor é que chegar ao 50, pois non teño claro ese punto, pois, bueno, podíamos obviarlo, non? O de modificar o decreto que regula as áreas e os distritos sanitarios para crear unha estrutura, pois tampouco teño claro se é a mellor maneira de xestionarlo así. Pero, desde logo, que atención presencial, con todo o medo que hai, pero hai medidas de seguridade que non contábamos nunha primeira ola, pois sí se deben, sí se deben mellorar, e así o está demandando pois unha parte da, pois, a sociedade, non? E, bueno, e publicar a situación das listas de espera hospitalarias e poñer en marcha un plan de choque para reducilas, pois tamén nos vamos a votar a favor da, ainda con esa salvedade, entende vostede, non? Tampouco vou dicir que elimine, pero, bueno, estes dous puntos, por iso, eu podía prescindir deles, porque non sei se fan falta 500 millóns, pero, bueno, polo demais, pois nada máis.
Tamén me gustaría. Nesas creacións de postos que dixo médicos de familia, enfermeiros, pero non falou nada de pediatras, sabemos a escaseza destes que hai. Gustaríame saber se vostede ten coñecemento de xo vindeiro luns, bueno, o martes neste caso, seguiremos contando coa cobertura do pediatra, porque, bueno, según me comentou o mesmo pediatra, el de principio solo tiña contrato laboral hasta mañán. Non sei se lle renovaron, se vai vir outra persoa, se imos estar sen pediatra, non sei.
Mira, vou a contestarte xa eso. Imagino que sí, só por unha cuestión. Porque eu teño a cita en pediatría o co pediatra aquí o martes precisamente para vacunar a miña filla. E non me suspenderon co cal. Imagino que sí.
Sí, bueno, eu tamén teño cita o martes con Pilar. Ponme a cita. E Pilar xa sei que non vai estar, o sea que... Bueno... non sei se vostede sabe como se realiza a presencia dun centro de salude cando ti te atopas mal, porque se despois dunha chamada telefónica o mellor non, pero se ti vas porque te atopas mal, tens que explicar na porta diante de todos o motivo da túa consulta, donde vai a privacidade do paciente. Bueno, isto de esperar fora e todo iso está moi ben, pero ven o inverno. Esperar as analíticas as 8 da mañán, as persoas maiores co sintrón, espero que non nos teñamos que ver aí fora pasando frío. E nada máis.
Bueno, nada, era previsible, quero decir. E máis, se o seu informador é Antonio, claro, é o argumentario clásico. Vostedes viven en un mundo de ficción, é decir, os datos son os que dixo o SOE e mil máis. Este documento non o fixen eu, obviamente, é un documento de partido feito por médicos que pertencen á estrutura do bloque. E é un documento moi sosegado no que solicita. Quer dizer, cando os datos son os que son e solamente hai que compararnos con Euskadi ou alguna cosa así dentro do mesmo Estado, non é necesario irse moi longe. É o que hai. E se iso fora tan chichirichachi, como digo vostede, pois non teríamos todos os que estamos aquí médicos, amigos que están traballando en Portugal ou en Inglaterra, ou é que sería a realidade non se parece en nada a que vostede nos pinta. E se contrataron a todos esos médicos, pues non sei, é sorprendente, porque polo menos en Vedra non aparecen por ningún sitio. Temos serios problemas con eso. Vostedes mesmos, explique yo tamén aos veciños e díganlle que vivimos nunha sociedade coa mellor sanidade de Europa, que manda huevos. Es que todo ten un límite, vamos. O sea, non dixen que fora a mellor sanidade de Europa, dixen que era unha boa sanidade, pero de aí a ser a mellor de Europa non sei se se pasaría de frenada. Sí, no, sino que para Antonio, sí, parece moi... Un home que foi parte da estructura do PP na sanidade, pois pues, é moi lógico que teña ese tipo de discursos, pero vamos, a ver... En fin, fan o que eran. Nos non modificamos unha coma e isto de aquí, por suposto, non. O da atención telefónica non é igual facer un cribado. O vostro que me dixo é facer un cribado. E ninguén dice que non fagan un cribado previo para evitar que entre xente con COVID dentro das instalacións. E outra cosa é que fagan a atención telefónica, que é o que están facendo, e que non ten nada que ver. É que a mí me diagnosticaron unha rotura de ligamentos telefónicamente, Que manda huevos. E non houve maneira de que me vira un médico, Terminou véndome, sí, por certo. Pero pasen un mes, con unha rotura de ligamentos diagnosticada telefónicamente. Eso non é un cribado para ver si teño síntomas de COVID.
Bueno, moi brevemente... simplemente dar algún dato máis, ¿no? Unha cuestión moi puntual o que planteaba Raquel, eso que me decías de que ahora chega inverno e o feito de estar o paciente fora non é unha situación fácil de resolver. Estamos falando cos médicos que hai cal pode ser a mellor solución, e estaremos a que eles tamén nos digan para dotar a mellor solución a ese problema, a esa incomodidade que de unha ou de outra maneira pues, se vai a dar, pero bueno, xa digo, ao que nos digan os profesionales do Centro de Salud que teñamos que facer ali. E a nivel xenérico, vamos a verme. Está claro que todo sempre é mellorable, non? Pero, como decía antes, fíjense, os cupos dos médicos de familia aquí están por debaixo de 2.500 tarxetas, non? De media. E tamén é importante que a presión por cupo non supera os 60 pacientes por día, algo que previamente pediran os profesionales e que se conseguiu. Esas eran dúas cuestións que os propios médicos pedían e que se conseguiu, non? Que non se fai nada, oye, mire, esas OPEs anuais, non? As ofertas públicas anuais, a prolongación da edade de subrogación, os concursos abertos e permanentes, a carreira profesional, o contrato de continuidade, son moitas cuestións, non? As especialidades de enfermería, aquí se di que non mellores, oiga, temos unha enfermeira pediátrica que antes non tiñamos. A maiores, non é que sacaran outra, que temos a maiores, non? Creáronse, como digo, novas plazas tanto en medicina familiar e comunitaria, como de enfermería, como enfermería pediátrica, como traballo social, farmacia, fisioterapia, etc. Non? Que todo eso se recolle nese plan galego de atención primaria no plan 2019-2021. Fan falta máis plazas de MIR, que tamén se crearon, etc., etc., etc. En fin... Está claro que todos manifestamos as nosas posturas aquí. Nos presentamos esta emenda transaccional, que tamén queremos que se vote esta emenda transaccional. E nada máis. Entón, primeiro se vota o acordo do BNG, non?
Non, porque se votamos esta emenda e a emenda se aproba, decaía a opción.
Pero non se vota primeira.
Primeira é votar a emenda.
Como? O sea, decais unha moción presentada por un...
Sí, considerase non aprobada. Como aprobar a emenda,
pero a emenda tenemos que proponer aos que entregamos a moción.
Non sería que... vamos a facelo... Non son tan... Espera, non son tan maquiavélico, vale. Espera. Non, eu... Non, por eso. Non, a ver, vamos facer o mismo que fixemos co tema do IBI. O sea, votamos a moción do BNG e nos presentamos, como se fora outro punto, aparte, un acordo, e non echamos emenda, pero echamos un acordo en relación á reactivación da asistencia sanitaria en Galicia. Vale? Entón, Votamos.
Pues quería que falar sobre este tema. Vamos a ver, mira. Instar a Xunta de Galicia que siga desenvolvendo o Plan Galego de Atención Primaria, mantendo o seu compromiso coa dotación de medios humanos e materiais. Pero que compromiso, hombre, non me tomes o pelo, no, coño. A ver, es que hai veces que son cousas... É que me estás contando, o sea, salen todos os días noticias de médicos escaldados, é abraiante a cantidad de información, incluso na voz de Galicia. Hombre, non me tomes. Vale, necesarios para a retención primaria de Galicia. Instar igualmente a Xunta de Galicia, no caso concreto do Centro de Saúde de Vedra, a resolver de forma urgente o reforzo e mellor atención telefónica. Si a moción que entregábamos, non sei, que estábamos dicindo, é que se faga un cribado telefónico, pero que se active a asistencia presencial. O sea, é que non ten nada que ver. Nada. Vostedes collan e presenten unha moción aparte, se queren, e a mí eu voto a urxencia. Pero non me fagan, isto non ten nada que ver, é que non ten nada que ver. E además é que é un pouco cachondeo. Que é que es isto de... O sea, estamos dicindo ya xunta que siga facendo o que está facendo agora. Claro. Pero vostedes en que mundo se viven? De verdade, pensan que o están facendo ben. É dicir, non hai unha sola noticia, nin na voz de Galicia, que opine que se está facendo ben. Eu xa sen que hai dificultades. Pero, hombre, sea un pouco excesivo. Viven en un mundo de ficción absoluto, ¿eh? A xente está moi cansada deste tema. E todos aguantamos, e aguantamos o que fora, e poñemos o noso grado de área cando era imprescindible, porque era unha situación de emerxencia. Pero, repito, non estamos nunha situación de emerxencia agora mesmo. É dicir, isto tiña que estar prevista. Si, estaba nunha situación de emerxencia, pero tiña que estar previsto. Tivemos moitos meses para prepararnos. E seguimos traballando da mesma maneira. E que non ten ningún sentido. De acordo, Xana. O sea, vostedes aproben isto se queren. Pero non ten nada que ver coa moción. Será outra moción. A moción sanitaria do...
Estou che dicindo que vamos a votar a tua moción e despois nos presentamos este acordo independiente, como fixamos antes co tema do IBE, de acordo? De cada un que vote o que considere conveniente. Vale, entonces pasamos a votar a moción do BNG. Votos a favor? Votos en contra? Bueno, pues recházase con 8 votos en contra do PP e 5 votos a favor, 2 do BNG e 3 do PSDG-PSOE. E agora nos presentamos un acordo para o plan de atención primaria que este acordo. Como punto número, se han perdido os puntos. O punto número 12. Moción sobre o plan por reactivación da sobre o plan de atención primaria. O plan de atención primaria. Plan de atención primaria. O plan de atención primaria de Galicia, vamos. Sí, sí, ese título lo tachamos. Plan de atención primaria de Galicia. Y este acordo que votamos, ¿no?
Acordo que van a votar y aprobar. Sí. No, digo que, ainda con todo, son vostedes ben sumisos, porque a situación... No, vamos a ver. A situación non é unha cuestión que sufra eu. A mí me diagnostican unha rotura del ligamento, falando en serio, é dicir, telefónicamente é a vostedes, non son o único. Non me fan a mí por ser do bloque, porque o que me atende non sabe onde son. É dicir, vostedes sufren a situación sanitaria na que estamos vivindo exactamente igual que o resto. E inda con todo, instan a Xunta a que siga facendo o mesmo. É que teñen unhas, bueno, unhas pelotas, pero, quero dicir, ás veces, non sei, dicir, a sumisión está ben, pero todo ten un límite. É dicir, sufren, repito, sufren o mesmo que sufrimos nós. E inda con todo, instan a Xunta a que sigan polo camiño que leva. Bueno, quería ver eu se farían este voto en caso de que en estivera facendo isto fora o seu bloque gobernando na Xunta. Iban vostedes a poñerse como motor, vamos.
Vamos a ver, mira, nos aquí estamos a Xunta de Galicia a que siga desenvolvendo o Plan Galego de Atención Primaria 2019-2020. Isto é, ten que seguir, porque non está totalmente desenvolto. E mantendo o seu compromiso coa dotación de medios humanos e materiais suficientes e necesarios á Rede de Atención Primaria de Galicia. Ali, evidentemente, onde non sexan ni suficientes, ni non sean suficientes, e sexan necesarios, terá que dotalos, non? E despois facemos unha referencia concreta para unha situación moi concreta e urgente que está dando en relación ao Centro de Saúde de Berra, non?
Bueno, pues nos vamos a votar en contra de esto. Quero solo matizar por qué en cada punto. Unha, non sei cal é o Plan Galego de Atención Primaria 2019-2021, pero non debe ser moi bo cando siguen as organizacións protestando, asociacións de médicos, etcétera, etcétera. Non? E o de manter o seu compromiso coa dotación de medios humanos e materiais, ainda hoxe escoitaba na radio que no hospital non lle deixan a xente coller vacacións, nin días libres, nin nada, o sea, moitos medios humanos, o sea, o compromiso da dotación de medios humanos, pero se estamos protestando de que faltan, de que marchan fora porque se lles marea, vamos, e se precariza o seu traballo que dá pena ver como uns profesionales como a Copa do Pino pois se lles trata desa maneira, non? E despois, no segundo punto, no de que eu non sei se fai falta, desde logo, máis unha persona máis na área administrativa, pero, como xa dixen na anterior intervención, está o señor Feijóo dicindo que a atención telemática veu para quedarse, pois entón vai a ser que non. Porque o que queremos é profesionales nos centros, que nos atendan, e nos hospitales e en todos os lados, vale?
Repito, en relación a esta petición concreta do Centro Saúde de Vedra, é por unha situación concreta que se dá agora polo tema do COVID, de acordo? Entón, hai un problema real, hai unha necesidade real, e temos que resolver ese problema real agora mesmo con que é isto.
Pero Carlos, se queres solucionar o de Vedra, aparte de ti pedir atención telefónica e administrativa moi boa, por que non pides unha marquesina para que os abuelos non pasen frío co Sintrón fora? Pide algo de verdade, non pidas esta, bueno, perdón coa expresión, esta tontería, quer dizer, pide algo serio, non pidas a mellora unha cousa abstracta da atención, non sei que. A ver, Si o centro de saúde necesita unha millora para poder estar ali e que haya unha corrente de aire e tal, pues pide que poñan ali, non sei, unha caseta con aire forzado, como temos nos colexios, con aire forzado e calentado e unha ventana. Pero non me veñas a decir, mira, es como si os profes nos empeñáramos en dar formación a distancia, obrigatoriamente. Cando estamos facendo un esforzo, sabe o costa, a todo trapo intentando non parar a atención aos alumnos en presencial, desesperadamente, e poñémonos en risco incluso nós mesmos. É o mesmo caso. É como se nós decidíramos, o colectivo de profesores, que tiñamos que dar a formación a distancia. Crees que eso sería bo? Non, igual que tampouco é bo ter atención sanitaria non presencial, porque ao final non é boa. Haberá que poñer medios, haberá que poñer, pero se queres pedir algo para Vedra, non pide isto, pide outra cousa. Joder, pide unha solución técnica para que os abuelos non borran de frío ali, pero non me veñas con isto.
Podo seguir? Sí? Vale, bueno. E sigo, insisto, no primeiro punto, de acordo? Tamén xa dicen, claro que queremos melloras na sanidade e que hai cousas que mellorar, pero xa están plantexadas nese plan de atención nese plan galego de atención primaria 2019-2021, queremos que se implementen xa, de acordo, dentro dese plan, digo, que siga desenvolvendo ese plan galego e mantendo o compromiso coa dotación de medios humanos e materiais suficientes necesarios á rede, de acordo? Vale. Bueno, moi ben, pois pasamos a votar. Votos a favor, votos en contra. Bueno, pois aprobase este acordo por 8 votos a favor do EP e 5 votos en contra do BNG e do PSOE. Bueno, e agora xa o punto 13, non?
Sí. Non, non sei se será o 14.
Non. 13 ou 14, 13. Bueno, pois, ora, moción sobre a prolongación o ano 2021 do Día de Letras Galegas dedicado a Carballo Calero. Votos a favor da ausencia? Pois, a favor por unanimidade da ausencia. Carlos, entende.
Moción do Grupo Municipal BNG sobre a prolongación ao ano 2021 do Día das Letras dedicado a Carballo Calero. Dese conta citada a moción a que se pon que a crise sanitaria publicada polo COVID provocou a anulación ou o adiantamento do calendario cultural galego. Unha das efemérides culturais anuais de grande calado de reconhecimento social e a celebración do Día das Letras Galegas o 17 de maio. A medida de confinamento, as fases de escalada e suspensión das aulas presenciales nos centros de ensino, así como as continuas medidas de distanciamento social e protocolos de prevención sanitaria que se viñeron aplicando e nos que aínda con tantas incertezas perantes ás repuntes que estamos a vivir continuamos, seguen a impedir conmemorar como correspondería a persoa amenaseada ese día Ricardo Carballo Calero. O BNG sumouse no pasado mes de abril a todo un plural de voces que reclamaban prolongar a memoria de Carballo Calero no ano 2021, posto que resultaba evidente que, mesmo agora, xa camiño do último trimestre do ano, e sen garantías sanitarias a crise provocada pola pandemia fai imposible o desenvolvemento do ano Carballo Calero con normalidade. Por isto, propón a adopción do seguinte acordo. O Pleno da Concello de Vedra acorda amosarse partidaria de prolongación ao ano 2021 do Día das Letras dedicado a Carballo Calero, e insta a Xunta de Galicia a dirixirse formalmente a Academia Galega para así transmitirlle e solicitarlle formalmente. Segundo o Pleno do Concello de Vedra, acorda de traslado do presente acordo a Consello de Cultura de Cocín Universidades sobre distintos grupos parlamentarios e a Academia Galega. A Comisión de Asuntos Xerais, coa abstención do PP por falta de tempo para estudiar o asunto, informa favorablemente a citada proposta.
Bueno, creo que todos os que coñecemos a figura de Carballo Calero podemos estar de acordo que tuvo moi mala sorte, porque non é xa solo que calquer figura que se lle dedico o Día das Letras Galegas teña unha relevancia e unha importancia que hai que estudar, e ademais eu creo que, como a todas e todos aquí, cando estudábamos había moitas veces que a figura a que se lle adicaba o ano, o Día das Letras Galegas, o ano final, pois que non coñecíamos moito, ou que directamente non coñecíamos, e sempre se facía un estudo exhaustivo desa figura e acababas coñecendo a xente que, ou si ou non, pode ser importante ao longo da túa vida. E máis, bueno, despois, que falar de Carballo Calero? Carballo Calero foi, para min, unha das persoas imprescindibles da historia de Galicia do século XX. O sea, cando se estude a historia contemporánea de Galicia, tense que estudar a este home, non só polo seu traballo como reintegracionista, senón polo traballo que fixo na cultura de Galicia, que fixo o intentar chegar a cultura galega a lusofonía. Por tanto, creo que non só é necesario, senón que é merecidísimo ter que este home se lle adique non un ano, senón dous, ou os que fan falta, pero sobre todo cando pasou esta pandemia e non se puido estudar a súa figura con detenemento. Entón, por iso preséntase esta moción que esperemos que aproben todos os grupos.
Unha aclaración. Carballo Calero foi o grande perdedor da filoloxía galega, que estamos falando dunha figura que é un gran perdedor, que foi o que perdeu realmente o debate histórico. Entón, o seu coñecemento é importante, polo menos para que además foi un, tivo unha potentísima carga política, por exemplo, é dicir, e non é baladí a situación cultural, é dicir, incluso a Real Academia da Lingua separouse dentro dos seus propios fundadores, porque era tan importante o debate que se abriu naquele momento que hubo efectivamente ganadores e perdedores. Entonces, se cadra máis incluso como perdedor, é merecido que isto me poda coñecerse o seu percorrido nos colexios, que é o importante.
Vamos a votar a favor, solo un matiz formal, parece ser que me den que ainda que, bueno, queda así a moción, que realmente a Xunta non intervén nin na toma de decisións, que é unha decisión da Academia. Pero, bueno, nos vamos a votar a favor.
Sí, sí, nos tamén.
Vamos a votar, votos a favor. Bueno, pois apróbase por unanimidade. Ora será o punto número 14. Contestación ás preguntas formuladas en puntos anteriores. Deixadme organizar. Vamos a ver, efectivamente, antes de pasar ás preguntas dos plenos anteriores, había, que ao final se localicei, unha de Yolanda, que se contesta rapidamente, que era así, bueno, cando saleu todo aquel debate sobre remanentes positivos, nos tiñamos alguma cantidad para reclamar ou non, non a tiñamos porque non tiñamos remanentes positivos, non? Entón, ao non ter remanentes positivos, a non nos, digamos, ese debate non nos afecta. Bien, esta está. E logo, efectivamente, tamén localizamos que o escrito que había presentado o día 28 de agosto. E logo sabemos, claro, como non nos dimos conta que no fondo era unha pregunta, porque había un expón solicita, pensamos que era outro, logo cando le vimos ben, que solicita que se nos comunique como pensa levar a cabo, falas do servicio de limpieza nos colexios, como se pensa levar a cabo a execución deste servicio con todas as garantías que marca a lei, que como abogado alcalde vostede o coñece. Bueno, isto presentouse o 28 de agosto, ponemos a fecha hasta o 28 de agosto. No, pon... Ah, bueno, pon aí, claro.
Sí, sí.
Digo, pon a data aquí, 28 de agosto, vale. Resulta, se non recordo mal, a mí estou equivocado, que o Estado, precisamente, os protocolos finais en canto a limpieza sacounos ese mesmo día, me parece, o 28 por aí, de agosto, co cal apenas uns días antes de empezar setembro, de empezar os colexios, non? Entón, nese momento, ca único personal de limpieza que tiñamos, xa en plantilla, pois destinámolo ao colexio de Santa Cruz, en exclusiva, e en relación ao CPI e as unitarias, pois, cobríase con unha empresa externa. Mentre se terminan os lotes e se saca un curso, pois se utilizou o figura do contrato menor por 3 meses para cobrir ese servicio mentre non se saca agora o concurso, non? Bien. Entón, agora vamos ás preguntas feitas no pleno anterior. Empezamos por Bea, que falabas da página web municipal, do perfil de contratante, unha serie de cuestións que planteabas aí. Mira, en canto ao perfil de contratante, cumprimos perfectamente o que ven establecido na lei, temos que estar nunha das plataformas. En aquel momento escolleixo a plataforma de Estado basicamente por dos motivos: unha, porque era que daba soporte a Diputación, e outra porque era gratuita. Entón, é a que se utiliza, non? Na segunda, en relación aos contratantes...
Perdona, Carlos, porque eu non cuestionei eso. Eu só pido que entrar no perfil do contratante, bueno, aparte de que se actualicen os contratos menores, que últimamente... Bueno, todas as obras que están en marcha, que van á mesa de contratación, pois non hai maneira de velas. Ti podes entrar na página web do perfil do contratante, pero debería de constar pois que se está tramitando ahora mesmo no concello, pois a adxudicación da saneamento en Sete Argunte, bueno, pois todos os cando salga a licitación, como as actas da mesa, os candidatos que se presentan, que leva eso, ou hai un, si sabes o número do expediente. E a página é moi complexa, tens que poñer que si a plata que non contrata, se si é a alcaldía, se si é o pleno, se si é, a xente non o sabe. Antes había información colgada na página web do concello de todas as obras en marcha. E agora si accedes á web da plataforma de contratacións do Estado, pero dites que meterías unha serie de datos, e ainda así a min me costa a veces. Inda así sabendo o número de expediente. Eu que digo que haxa un enlace que nos leve, a parte de que se nos informe de que está en marcha, que se está contratando no concello, e que haxa un enlace que nos leve xa directamente a ese apartado, porque aí está todas as comunidades autónomas, hai moitos concellos, eso, non nos enteramos de nada. Eu que lle estaba pedindo. Xa sei que utilizamos a plataforma de contratación de Estado, xa sei, pero... En fin, non pode deixarnos ceibala aí, e ala, e daí a buscar, a ver, cando está todo o Estado aí metido.
Bien, pasamos a segunda pregunta, os contratos menores. Bueno, cumplimos tamén con a estabelección da lei, colgámonos cada trimestre, iso é por trimestre, e se colga máis no perfil do contratante e no portal de transparencia. Entón, cada trimestre creo que se poden ver perfectamente aí. Relación á terceira, que falabas de varios contratos menores, adxudicados a Ferretería O Sol, a Limpiezas Germania e a Baluja, o Fromico. Vamos a ver. Relación á Dobería Ferretería O Sol. Vamos a ver aí, un é por suministración de materiais para ampliación da rede de abastecemento zona norte, pedironse tres ofertas a tres empresas locais e adjudicouse por 5.921,94 euros. Outra é suministración de materiais para ampliar a rede de abastecemento na zona sur, pedironse tamén tres ofertas a empresas locais e adjudicouse por 1.620,21 euros. E despois hai un terceiro que é suministración de materiais, este xa moi diferente, que é suministración de materiais tipo para a cometida de agua, xa porque os elementos tipos, o contador, caixa, etc. tal, isto é o que realmente se chama a cometida, non? Que vai pinchado desde a rede hasta a casa, donde tamén se pediron ofertas a tres empresas locais, e a miña oferta foi aquí valorouse por unidade de acometida, e aquí a unidade acometida foi por 255,78 euros, a mellor oferta, non? Por unidade acometida, iso ten varios elementos, e son sempre os mesmos elementos. O que se chama realmente acometida, o que son as pezas todas esas, que son sempre as mesmas, pois nesta cantidad, 255,78 euros. No, aí esa é unha bolsa. É unha bolsa hasta 15.000 euros, non sabes, as que vas a... Hasta 15.000 euros, ese é o tope máximo. Despois, en Limpiezas Germania, está a limpieza do cepi de vedra, por tres meses, en total 14.520 euros. Logo a limpieza de biblioteca ou la informática, tamén só por tres meses, 798,60 euros. E despois a limpieza de biblioteca, tamén só por tres meses, de 1.815 euros. E logo por Manuel Baluja Fromico, a limpieza da Casa do Concello, solo por tres meses, 3.085,50 euros. 3.085,50 euros. De todas formas, deben estar colgados xa en... Como? Sí, deben estar colgados de todas formas estos datos, Ana, por lo que me dice Mercedes, deben estar colgados ahí. Vale. Limpieza de centro de saúde, 2.994,75 euros, solo por tres meses también. Limpiezas de las escuelas unitarias, 2.758,80 euros, también solo por tres meses. Bien. Vamos a ver. Había. A cuarta, respecto a que limpiadora que queda en activo, vaya a atender.
La tres no está contestada en su totalidad.
¿Qué más había en la tres? ¿Qué más había en la tres?
¿Cuál es el motivo de que sean contratos individuales y no en conjunto, no?
Fixáronse por servicios ou edificios, quer dizer, non, vamos, non, creo que non ten problema ningún, non? Bien, a cuarta, respecto a, bueno, as opinións que fai en relación ao personal de limpieza que destinamos ao CEI de Ortiguera, bueno, simplemente son opinións que estou totalmente en desacordo co que dís, e son comentarios que evidentemente non comparto para nada, non? En canto...
Pero contésteme, por favor, aunque solamente sea, gostaríame saber se fose ao revés, se poñerían a limpar e desinfectar o conserxe do CPI, do CIPEU.
Vamos a ver,
solamente que... eso, por favor.
Vamos a ver, se poñerían a limpar e desinfectar o conserxe do CIPEI. Vamos a ver, é que realmente é que o CIPEI non ten destinado un conserxe. De acordo, e a persona que estaba ali facendo oficios varios facía absolutamente de todo. E supoño que, desde en cando mellor, hasta faría alguna tarefa de eso, no seu momento. Vale. A quinta que pregunta si a Deputación de Coruña sacou dos plans, o Rurinova e o Relevo. E aí sí que outro día... esta resposta aquí. Aí sei que, claro, cos plans, cos nomes dos plans confundime, non che contestei exactamente que pensaba, conteste que se solicitaron, agora mesmo hai unhas cuestións jurídicas porque estaba confundindo co plan co PEL reactiva, non? Sí, sí, con, xa aí liei-me co tema, non? Entonces, sei que neses programas da Deputación da Coruña de PEL Rurinova e Relevo publicáronse na web municipal, no Servicio Novas, no Facebook e a través de bandos, dando a posibilidade de acudir ao Concello para resolver dúbidas e obter máis información. A verdade é que non se produciron peticións de información nin resolución de dúbidas durante o período que estuveron abertos os programas, e ao tratarse dun programa xestionado directamente dende a Deputación, pois a verdade é que non temos información sobre as empresas que se presentaron a ese programa. Supoño que aí no BOP saldrían publicadas as resolucións, e aí ao mellor podemos ver pois se hubo empresas de Vedra que accederon a elo. E outro é, que é o que non confundín eu, precisamente, o programa da Deputación, o que se acaba de aderir ao Concello de Vedra, o PEL reactiva, que está resolto desta semana. Está resolto esta semana, que xa se vai publicitar de forma urgente e inmediata, non? Bien.
Que o Rurinova e o Relevo se xestionaban directamente ca Diputación. Aquí solo para pedir información.
Sí, ou se piden axuda por tanto historia. Pero aquí publicamos o que son as... bueno, ese espelo, Rurinova e Relevo, tanto se diga unha web, no Servicio de Novas, no Facebook, bandos, etc. Pero xa o xestionaban directamente. O PEL non, este PEL reactiva... Creo que somos nós que no gestiona. Bien, en relación a sexta, respecto á extensión da rede de agua potable, quixera saber cal é o criterio para facilitar os veciños e outros non, xa que teñen entendido que terían... Eu creo que aquí hai unha confusión, non creo, a mellor estou equivocado, que en relación ás solicitudes de agua hai xente que fai a solicitud para bater directamente esa acometida porque lle pasa esa rede por ali, e outros que solicitan agua pero que a rede non lle pasa por ali, está cerca pero non lle pasa, claro, e aí sí que nós temos que facer esa pequena ampliación de rede, ese é onde pode haber a xente que me dice, oye, que levo 6 meses que pedín e tal, e que nos falta por facer a ampliación. As que se fan de forma máis ou menos inmediata son aqueles que realmente, bueno, se lle pasa a rede
no, simplemente, pues, no,
bueno, pero entonces tienes que darse por un caso muy concreto para saber entonces o... En relación a séptima, que a incidencia da desprevolutina, de eso ya Enrique a contestación a esa pregunta.
Sí, a día 27, es decir, antes de onte, os avisos dados ali ao 012 foron 212, niños eliminados 98, neutralizados 62 e replicados 52. É dicir, eliminados son os que sacan de onde este o niño, nunha fachada ou nun tellado ou no que sea. Neutralizados son os que, bueno, pues mátanos normalmente ca escopeta e quedan aí, no árbol. E replicados, pues, son avisos falsos, repetidos e demais. Con estes datos, algo máis. O ano pasado creo que eran 100, debe estar recollido no pleno nas actas, debe ser 160 algo, 190 algo. Este ano, bueno, algo máis, sí. Avisos foron máis o ano pasado, había máis de 212 avisos, pero que niños mortos, vamos, eliminados e neutralizados, eu creo que hai algúns máis este ano.
A octava, respecto ao plan para notificar os propietarios a limpeza das franxas de protección reguladas na lei, etcétera, vamos a ver. O plan de incendios comezou a aplicar na parroquia de San Xián porque era a máis afectada do concello e con maior incidencia de incendios. Durante todo o ano pasado, estes remitironse requerimentos a moitos dos propietarios afectados, se ben non se puido estender a toda a parroquia, posto que estábamos á espera de que a Xunta remitise o plan definitivo e pusese en funcionamento a aplicación SESBIO, que sería esa aplicación empregada para facer as notificacións masivas. Tendo en conta que esta aplicación está operativa desde fai moi pouco tempo e que actualmente só temos unha persona neste departamento e coa carga de traballo que hai, pois impedeu avanzar máis rápido co envío de requerimentos. Non? Estamos falando de centos de notificacións. Por outro lado, dicir que a non extensión a outras parroquias non quere dicir que non se estean tramitando expedientes noutras zonas. Tendo agora mesmo un elevado número de expedientes de incendios en trámite pechados durante este ano. Tamén se fixo que dende o Concello unha valoración das zonas de maior risco na parroquia de San Xián e esas zonas foron notificadas xa antes do verano. E por último, que preguntabas por un tramo aí de Terrón a Sanfins, nesas zonas xa se realizaron notificacións e algunha parcela xa foi cortada. Se ven, ahora mesmo estamos dando prioridade, e iso hai que entendelo, as parcelas que afectan a vivendas. Non? A pregunta número 9...
Eses requerimentos que están feitos do verán, está visto que ha pasado o plazo pertinente e non se cumpliron, entonces o Concello teria que actuar de oficio.
Está, vale. Pois vamos á seguinte pregunta respecto ao plan de intervención. A 9. Pregunta, cal é a diferencia entre suplente, sustituto ou xoi de paz? Aí deixo yo ao señor secretario a contestación.
Bueno, vamos a ver. Na cuestión semántica non vou a meterme que non tal. Pero, a efectos prácticos, que é do que se trata, cando desde faixa algunhas convocatorias cando se elixe tanto o titular como o sustituto, se pon unha persona de suplente. Esa suplencia únicamente ten efecto ou é efectiva no caso de que ven o titular, ven o sustituto, non chega a tomar posesión. Caso práctico, por exemplo, nesta convocatoria, por as razóns das circunstancias que estamos, retrasouse, pois, real, 6 meses. Puidera ser que a persona designada, en 6 meses, pois, lle cambiase a vida en algún aspecto ou tomase outras tal, e non quixera tomar posesión. Entonces, se non toma posesión, veríamonos obligados a abrir un novo expediente, a tramitar outra convocatoria para unha nova elección de un candidato. Habendo un suplente, se non tomase posesión, entón tomaría posesión o suplente e non teníamos que facer outra nova convocatoria. Se toma posesión o suplente, sea de titular ou sea de sustituto, a partir de aí xa esa persona desaparece, se xa non ten ninguna virtualidade. Cada vez que a persona, se a persona que toma posesión titular ou sustituta o día seguinte, pois enferma e tal, quen actuaría, no caso do titular, sería este o sustituto. A outra cuestión desaparece. Solamente é efectiva por si acaso a persona designada como titular non chegase a tomar posesión por alguna circunstancia. O sustituto sustituye sempre. Está sempre de feito ahora mismo, pois quen está facendo as funcións, pois é o sustituto. E cando esta persona que está nombrada como titular toma posesión, tomará ahora o día 1, se o día seguinte, pois, marcha de viaxe ou para calquera circunstancia, o sustituto estaría, digamos, facendo de sustitución. Punto.
Bien. A décima era un rogo en relación ao tema de San Xián, que, bueno, xa na próxima semana, pois, esperemos avanzar.
Sí, solo unha cousa. Que, bueno, outro día chamete por teléfono, porque considero imprescindible que este un técnico de urbanismo, que este a aparelladora, porque senón vamos perder moito tempo, e non estamos para perderlo. Vale, gracias.
As preguntas de Raquel. A primeira é, cal é o resultado da reunión que mantivo o señor alcalde coa Deputación sobre as estradas e se sabe algo da cesión da DP 8203. Vamos a ver. Pois mira, teño que dicirche que a xuntanza co presidente da Deputación foi, para que, como sempre, moi amable e moi cordial, donde lle trasladamos, esa era unha reunión concreta para trasladarlle as necesidades de legislatura en relación ás estradas provinciales, non? E en canto ao resultado, eu confío en que ao longo da legislatura se alcance, pois, se non todo o que soltamos, pois unha gran parte das cousas que ali pedimos, porque, ademais, falamos con moita responsabilidade, con moito sentido común, e digo, confío que o resultado ao longo da legislatura sexa positiva, non? En relación á concreta cesión da DP 8203 que falastes en outras ocasións, falamos tamén deso, das dificultades a mellor jurídicas que pode haber nese tema, e ora nos temos pendientes de intentar que sea unha proposta máis formal, máis concreta, máis técnica, a ver se despois eles con cariño van a estudiar a ver se se pode facer, non? Entón, esperemos mandarlle o máis pronto posible. En relación á segunda, gostaria de saber se a veciñanza de Vedra consume o máis no comercio local a razón do programa e Vedra, porque, bueno, desarrollo esa pregunta. Vamos a ver. Para nada comparto, de novo, as opinións que vertedes aí, non? Entón, mira, en relación a esa campaña, o balance da iniciativa pois é moi positivo, non? E de onde extraemos esa opinión? pois da ou esa conclusión da opinión ser realizada de moitos dos comercios e empresas que participaron na campaña e que nos fixeron chegar a súa satisfacción con esta, non? Ademais, houve unha elevada participación no sorteo que reflite pois ese compromiso da veciñanza coa campaña e por certo, que despois eses premios e que o obxectivo que tiñan é que se volveran a consumir dentro do comercio local, non? Sobre todo naqueles comercios pois que a mellor pois tiveron a fortuna de, bueno, a mala fortuna de non vender ou de non prestar o servicio por culpa do COVID, non? Solo un dato, non? Que casualmente calculei no OSE. Para participar no sorteo, tiñes que presentar tickets de consumo sen empresas locales por 200 euros. Por sumar 200 euros. Houve 258 sobres. Esos 258 sobres, como mínimo, demostran que neses períodos, nesas semanas, desde que saque o sorteo, pois se movilizou máis de 50.000 euros. Seguramente moitos máis, pero solo para o sorteo tuvo que haber compras por 50.000 euros, mínimo. Co cal, creemos que a campaña, e de verdade, non é unha cuestión nosa, moitas das persoas que participaron nos felicitaron por esa campaña, que ao fin e ao cabo é unha cuestión neste caso de todos, que foi unha cuestión das levadas polo tema do COVID, que felicitémonos todos por ese tema. A terceira será o tema das horas que xa foi debatido no pleno. A cuarta, creo que xa estaba a limpieza fachada. A quinta, a Manolo, que solicita o Concello de Vedra en terceira para retirar das bases das aulas modulares que había no patio CPI de Vedra, que hai. Manolo, encende.
Bueno, nisto, que máis ben é un rogo, decir que xa está feito esa actuación, xa se intercedeu, a obra de retirada estaban con ela, creo que se acabou onte hoxe deberon botar o hormigón e creo que está todo ok. O centro, en principio, o viron ben, como quedou e tal, non? Entonces...
Contestas a
sétima,
que
é o das lousas rotas. Sí, bueno, recorda que non están abañadas todas as lousas rotas, roga que o fagan. Bueno, somos conscientes, de feito, xa o comentamos no pleno anterior, xa falamos disto e noutro, e dado que a obra esa é máis obra da que inicialmente prevíamos, vale, atuou en algunhas, como xa comentamos, e agora a idea de que se faga, si é posible, cando non haxa algún nao, porque hai que levantar bastante máis para que non interceda na marcha diaria do centro, non? Estamos tamén, como xa comentei da outra vez, intentando que a propia administración autonómica sexa a través dunha empresa que na faga, porque entonces aforraríamos cartos directos do noso concello que boa falta nos fai revertir noutros lados.
A sexta, esta pregunta que contestou Manuel a sétima, a sexta, que falas do servicio de limpieza en CPI de Vedra, Enrique, contesta.
A ver, falar de servicio en precario non me parece o máis correcto, sobre todo porque non é certo, non? O importante é que o colexo este en condicións normales de limpeza e agora co COVID máis se cabe, é que se cumpran, por suposto, os protocolos en todos os sentidos, con máis ou menos persoal, eso xa é cousa da empresa, pero que o colexo este en condicións razoables. Esa foi a petición que nos fixamos á empresa, e a proposta que nos fixa a empresa para ese colexo, e cumprindo, por suposto, con todos os protocolos COVID, foi esta. En principio, eles creen que son horas suficientes para que o colexo este en condicións, pero, en todo caso, se fose necesario reforzar o servicio con máis horas, pois o compromiso que nós temos coa dirección do colexio, ademais que estamos en contacto prácticamente todos os días por este e por outros temas, é que non imos escatimar nin medios nin recursos para cumprir co protocolo COVID e para que o colexio manteña un servicio de limpeza á altura das circunstancias. De feito, xa se reforzou este servicio polas mañás para a limpeza dos aseos, sala de profesores, e, bueno, pomos das portas, etc., entre outras cousas para cumprir con este protocolo. E estamos, pois, eso, como che decía, en contacto continuo co director, coa dirección, para que calquera proposta ou necesidade que precisen, pois non la comuniquen e poder tomar medidas.
En relación á octava pregunta, es que facía esa aclaración ao principio do pleno, na de unha a compra de 11 pantallas á empresa Ricarsá, se había unha relación... Vamos a ver, mire, do equipo do goberno, bueno, hai un concelleiro que é traballador por conta allea de esa empresa desde o ano, desde marzo de 2018. De acordo? Respecto a por que non se fixaron amparo unha empresa local, dicirlle que a empresa Ricarsá é unha proveedora habitual de servicios e produtos aos distintos concellos, tamén a este, e tamén este xa, na época que gobernaba o Partido Socialista neste concello, en aquel momento, cando tivemos o plan de prevención e que a primeira de proteger os traballadores, pois, optouse por unha empresa que nese momento pois, tiña ese equipamento en stock e o tiña a un precio razoable. En canto a esta que pregunta era a octava. Canto a octava, a novena. Pregunta que se fixo que está a facer en relación á campaña Neo contra a violencia. Esa pregunta a Susana. Colle un micrófono, séntate ou...
Bueno, en Negro contra as violencias é unha campaña que se creou en Santiago, como ben sabedes, co fin de dar voz ás mulleres maltratadas e sensibilizar a sociedade contra a violencia machista e visibilizar esta situación. Coa adhesión á campaña adquírese o compromiso de organizar accións conxuntas de cara ao 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero, e dar visibilidade á campaña con material da mesma e o seu logotipo. E despois cada concello o personaliza con outras accións. Dicir que o Concello de Vedra sempre estivo sensibilizado ante os maltratos, probadiso é que antes de unirnos á campaña participamos e promovemos outras campañas, como a Noite Violeta, en setembro de 2019, organizado por asociacións de mulleres e feministas. Tamén se forma parte da Rede Galega de Entidades Locais contra a Violencia de Xénero. En Vedra, dende que asinamos a adhesión á campaña, en outubro de 2019, fixéronse os cartéis, enviáronse aos centros escolares do Concello a empresas e locais para a súa participación e aqueles que así o desexan visibilizar os cartéis de En Negro contra as Violencias, incluso coa axuda da Asociación Berenguela, que tamén os distribuiu. En 2019, ademais, da Noite Violeta, o día propio, o día 25 de novembro, organizouse unha concentración e fixose a lectura dun manifesto. Repenicaron a mesma hora as campás das igrexas ese día en todas as parroquias do Concello, en homenaxe ás vítimas. Organizouse a campaña Eu Importo, con distribución de material, cadernos, mochilas, folletos contra a violencia de xénero Eu Importo, folletos que facer en situación de violencia con dous guías informativas de dereitos e recursos, os obradoiros enredadas nos feminismos en todas as parroquias do Concello, fixéronse charlas con vídeos e coloquios cunha monitora da Secretaría Xeral de Igualdade, promoveuse nos centros educativos con dibuxos dos docentes, na escola infantil, no CRA, na ludoteca fixose un mural, e aproveitando outras oportunidades para empoderar as mulleres e autoestima, por exemplo, fixose o curso de defensa persoal. Participamos na avaliación da campaña, creouse un foro pola campaña no que somos participantes. En breve terá lugar unha reunión virtual o 4 de novembro precisamente para organizar accións conxuntas. E de cara ao 25 de novembro deste ano estaba a organizarse un concerto coa banda de Santa Cruz, Música polo bo trato, que debido ao COVID ten que ser posposto por problemas de capacidade. Farase a proxección dun vídeo, de que xa serán informados, composto entre os tres concellos de Osatouro, Boqueixón e Vedra, cun retrato da realidade dos tres concellos e o que a xente pensa e con diferentes idades. Vaise facer homenaxe ás vítimas de violencia de xénero o 25 de novembro, cun encontro nunha zona aberta, que vamos a chamarlle pecha o círculo á violencia, coas precaucións requeridas polas circunstancias actuais, coa lectura dun manifesto. Vai haber unhas sesións de escape room sobre violencia de xénero, dirixido a adolescentes, e outras accións para desenvolver, pendentes de aprobación ou fixar data, como adquirir así mesmo, vamos a adquirir material como ferramentas que permiten debatir e visibilizar. Máis ou menos, a grosso modo. Aquí no concello estivo na porta principal, aquí no pasillo. Claro, eso é vontade de cada un. Se repartiron, e Berenguela, ademais, sobre todo por a zona de San Xián e por esa zona, repartiron folletos, non, os cartéis propios da campaña.
Bueno, seguimos porque é tarde, vamos a ver. Xa me perdín, cantidad de preguntas. A décima. Que saber cal foi o método para a contratación da nova monitora da ludoteca, sospeita que tal. Bueno, vamos a ver. Primeiro, permítame que eso de facer unha pregunta e concluir xa vostede cunha sospeita antes de escutar a resposta, home, non me parece nin o máis prudente nin o máis ético, polo menos espera a resposta. Vamos a ver. A contratación da monitora referida realizouse en base a un proceso de selección cuyas bases foron aprobadas con data 30 de julio de 2019 por un decreto da Alcaldía número 390/2019 que regularon a convocatoria da contratación temporal dun ou dunha monitora de tempo libre para o servicio de madrugadores e a ludoteca municipal de Vedra para cubrir as baixas, permisos e licencias do personal contratado despois de non atopar candidatos ou candidatas disponibles na bolsa de emprego temporal convocada en 2017 para ese posto de monitor de servicios culturais e educativos. Dito proceso de contratación por concurso de méritos realizouse previa presentación de oferta pechada na oficina de emprego, despois de publicación da convocatoria na web municipal, servicios novas, tabloreo de anuncios, bandos, etc. Vale. Bien. A undécima, que fala de que debe haber un convenio de colaboración con Boquixón polo mantenimiento da ludoteca en relación á proporción dos veciños que acuden ali, bueno, pois é unha opinión, pensaremos sobre ela e bueno, comentarei ao alcalde de Boquixón polo menos para saber que é o que pensa. A duodécima falouse en pleno da escasa actividade da aula CEMID. Agora unha asociación vai cubrir ese papel. Bueno, dese esta resposta a José Caldelas.
O curso de informática imparteuse gratuitamente a través do Sindicato Labrego Galego dentro dunha colaboración ca Asociación de Veciños de San Miguel de Sarandón e o Departamento de Promoción Económica do Concello de Vedra, tal como reflexa no cartaz do mesmo. Polo tanto, non é de todo certo que o Concello non atenda este espazo. Para a súa información, tamén se está a programar novos cursos e actividades na aula CEMIT, ao igual que outras actividades de promoción empresarial e económica. Dentro destas actividades, aproveito para invitalos a unhas xornadas de casos de éxitos empresariais que terán lugar durante o mes de novembro.
Si,
sempre a cando o estado actual o permita. Bueno, temos que ver.
Vamos a ver, pregunta a 13ª, pregunta con más reuniones para la creación do centro de día. Pues mire, pendientes de que ese acordo que se aprobó aquí se ha aprobado no Concello de Boquixón, que todavía non foi levado a pleno. Por lo que me dixeron, levase a pleno, me parece que neste mes de novembro. Supoñemos que sae adiante e, se sae adiante, pois xa faremos, vamos, de forma inmediata, xa o primeiro que crear esa a comisión que viña establecido no punto 4, que é o primeiro xa que hai que facer, de acordo? En canto a 14ª, solicito o ranxo da baranda, bueno, isto é un rogo, que tomamos nota. 15ª, quen fixo o folleto coa guía da empresa, está moi mal feito, etc. Vamos a ver. Arma aquí. Xa 15ª, non? Vamos a ver, a campaña Ivedra foi deseñada pola empresa Elo, domicilada en Vedra, e en canto a se é lexible ou non, decir que a guía editouse en tamaño A4, co cal non observamos problema para a súa lectura. Por lo demais, estamos ante unha cuestión de deseño que pode gustar máis ou pode gustar menos. Engadir tamén, en relación aos comentarios que había feito nesta pregunta sobre a guía de empresas, en relación a que foi un corte de pega da anterior e que se incluíron empresas que non existen, aclarar que este traballo foi levado a cabo por un equipo de 4 traballadores do Concello, que dedicaron moitas horas a chamar unha por unha a todas e cada unha das empresas que figuraban na guía anterior para confirmar os seus datos e se desexaban continuar figurando na mesma. E vostede falou incluso dunha empresa concreta, o sea, no caso concreto que mencionaba de Queixerías de Ulla, esta empresa manifestou expresamente o seu desexo de seguir figurando. A maior diso, realizáronse diversas reunións de traballo para analizar que novas empresas había no Concello para poder incluirlas e publicitouse a través das redes sociais municipais un chamamento a todas as empresas de Vedra para ser incluídas na guía, figurando ademais ao final da mesma un texto informativo cun correo de contacto por se algunha empresa, pasou con algún autónomo, non figurase nesta ou por se había algún dato incorrecto, distribuíndose en total 1.600 guías. Polo que é totalmente falso que a guía actual sexa unha reproducción da anterior, nin é admisible o desprestixio do traballo realizado por personal municipal que se fixo coa maior diligencia posible e tratando de solventar o antes posible calquera erro que a guía pudese ter.
As crises non son
boas. Bien, as preguntas de FOU en relación o tema da Lagoa, bueno, parecenos unha boa idea, vamos a intentarlo, pois non vamos a intentarlo, se sale ou non sale, logo saberemos, pero bueno, vamos a intentarlo, de acordo. Na segunda, dos folletos de Prata existan en portugués, esa pedimos que nos manden para aquí en portugués. Durante o verán, o uso que se fixo de Agronovo, a referencia do río Pereira, aí plantexaba dúas cousas, unha cousa dos muiños do río Pereira, da cascada. Efectivamente, están en Vedra, por pouquiño, pero están, según me din o Departamento de Urbanismo. Efectivamente, eu, cando menos había un, por lo menos un que había que actuar aí, ou, bueno, asegurálo para que non haxa problemas. En canto ao tema que plantexabas da praia fluvial en Agronovo, vamos a ver, podemos estudiarlo, podemos valorarlo, pero quero tamén dicir nesta mesa que unha praia fluvial ten ventaxas e ten inconvenientes. Isto é como as bandeiras azules das praias, ten ventaxas e ten inconvenientes. Pois hai xente que as pide e xente que non as pide. Entón, por lo menos o estudio vamos a facelo. E despois xa veremos o que facemos, porque a xente ten que ter claro que hai cousas boas e cousas malas, non? En relación a iso. Bueno, xa analizaremos cando teñamos todos os datos, de acordo? Bien, e a cuarta roga que, bueno, o tema do alzamento totalmente de acordo, é dicir, temos que facer unha inversión en renovar todo o equipamento que hai ali e a ver se podemos acometer xa no ano 2021. En canto ás preguntas de Yoli, a primeira de xa Diana, que preguntar sobre o archivo histórico.
Nada, sobre o arquivo histórico non hai visitas, vale? Están cerradas. Poden acceder os investigadores sempre cando soliciten aquí no Concello a través do rexistro para que quede constancia deles. Nese momento, cando eles queran, irá un personal ali para abrirlle que este ali presente. E despois, en canto dixetes, a actualizar na página web o que temos ali, falei no personal do departamento, dixo que é viable, hai que estudiar as formas e a maneira como vai ser mellor estruturalo na página web. Por eso non habría un problema. Despois, nada, eso. En canto a visitas, sempre hai que solicitarlo no Concello. É só para xente de equipo profesional. Visitas guiadas non hai.
Vale, pero, por exemplo, eu podería visitar o arquivo con fins de...
Si, tens que solicitarlo, solicitalo aquí a través do rexistro, solicitalo aquí no rexistro, cando queiras. Para que... A ver, tens que ir ali e ten que haber un personal para que che abra. Non hai unha persona ali que estea as 24... Bueno, tens que entendelo ali, sí. Por lo menos que haya unha persona ali para saber o que quere solicitar e a mes estar ali presente.
Bueno, a última vai a contestar Manolo e vamos a intentar ir rápidos porque ás 12:05 hai que plantar o... Sí, legalmente sí. Por eso...
Pregunta, Yolanda, se se está a traballar a técnica de turismo e se fai visitas guiadas a persoas de fora do Concello. De non ser así, solicita que se poidan ofertar este tipo de visitas xa que teñen éxito noutros concellos similares. Bueno, a resposta é que sí, a técnica de turismo está traballando, está contratada desde o 11 de agosto e dentro das tarefas que se lle encomendaron, cando se incorporou xa daquela, que era unha cosa que tiñemos pendiente, proyectada, foi de preparar unha acción de visitas guiadas polo Concello. Xa temos un proxecto definido, concreto, pero, bueno, a situación da evolución da pandemia é un pouco que nos está un pouco condicionando o tal, non? Pero ese é o interés.
Vamos co último punto, que son logo as preguntas.
Vale. Bueno, pois hai algunha que deixarei para o seguinte, porque tiña que pedir aquí unha explicación ao secretario e non vou entrar agora. Pero bueno, sí que quero decirlle que hai un motivo para que na Xunta de Goberno do 15 de outubro, onde publican todas as indemnizacións por asistencias dos membros da corporación do terceiro trimestre de 2020, pois falta o concelleiro número 13. Aquí o señor Montes non figura nesta relación. Queremos saber cal é o motivo. Porque figura usted, e máis usted, que ten dedicación exclusiva, que, bueno, non cobran indemnizacións. Bueno, pero Montes non está na cobra.
Non cobra indemnizacións. Non cobra indemnizacións. Non, porque esos son os quilometrajes. Claro, pues, no, porque é outra barra que é pues, solo polos quilometrajes, non cobramos indemnizacións.
A ver, espera un momento, Raquel, vamos a ver. Se publica unha relación das persoas que cobramos indemnizacións por asistencia a plenos e estamos todos menos usted, que figura a 300 e pico de euros por quilometraxe, se o supuxen, e o señor Enrique, 0 euros porque non pasou quilometraxe, porque non o cobra, bueno. E o señor Montes non está nin en unha relación nin na outra. Ten algo que ver porque non sabemos, queremos saber cal é o motivo, se é un
porque error. Non cobrou nada, nin de unha cosa nin de outra. Entonces,
vamos a ver. Señor alcalde, Enrique tampouco cobrou nada e si figura. Que eu creo que se podría excluir.
A ver, sin entender moito do tema, pero eu supoño que será, pois que en tesorería poñerían o nombre e cero, pois eu antes cobraba quilometraxes, algunhas veces teño cobrado quilometraxes, esta vez non tiña quilometraxe para pasar, entón igual estou non listado e aparezco con cero, non creo que sea outra cousa, ninguna cousa.
Vamos a ver, é a primeira vez que se fai público
Claro, por eso.
Sí, rápido, non? Eu só pregunto por que non consta, bueno, se me permite chamar Manolo. Vale. Sí, eso. Manolo, Manuel Montes, ou, en fin, ahora non me acuerdo do nome. Pues montalo. E despois, aprobación, hai unha resolución da Alcaldía do 23 de setembro de 2020, aprobación das bases para a contratación dun oficial de segunda tractorista. 6 meses de xornada completa para reforzo e atención das tarefas de limpeza, conservación dos camiños. Bueno, non encontro esas bases por ningún lado. Non terían que ser públicas ou publicaron, se non está contratado xa esa persona, etcétera, etcétera. E despois tamén, ordenando execución subsidiaria de traballos de xestión de biomasa para prevención e defensa contra os incendios forestais en parcela particular, que xera, do 28 de setembro, quixera saber de que parcela se trata e, bueno, que procedimento pensan seguir. Nada máis, por hoxe.
Bueno, eu tendo en conta que dito por vostedes que este ano Agronovo pois fora moi usado, moi non sei que, bueno, pois que o arrancen, en xeral que arrancen as áreas recreativas, que lle poñan unha posta a punto antes de cada temporada nova. Quería saber como vai a segunda fase da pista de rodadura, que fora, bueno, fora posposta por falta de presuposto. Queríamos saber como vai. Queríamos saber tamén os cartos que se aforraron durante a pandemia, dado que se, bueno, que se suspendeu nese tempo o contrato a Cofide e a Ana Naya García SL. Queremos saber o censo de veciños no día do próximo pleno. A débeda de proveedores co que vamos a pechar o 2020. Esperemos que, bueno, ser un pouco máis austeros este ano, non poñer luces de Nadal. Xa que vostede falaba de ter máis recursos para atender a xente con eses cartos, pois eu animolles a que se fagan un pequeno recorte salarial aos tres que teñen adicacións para así poder atender a máis xente do concello que o necesita. Ricasar sería, se traballaría con eles na época do Don, pero na época do Don non había un concelleiro no equipo de goberno que traballara en Ricasar. Rogaría, por favor, actualizaran as taxas na web municipal, porque ainda constan as anteriores, non están actualizadas ninguna, e a xente non vai ter que ir á web da Deputación para ver canto lle costa a Ludoteca. Bueno, gustaríanos que os folletos das liñas e dos itinerarios dos novos transportes estiveran nos domicilios antes de que comezaran o seu funcionamiento. Gustaríame saber a franxa de seguridade contra incendios nas estradas da Xunta e da Deputación, como se leva a cabo esa comunicación aos usuarios, e que na fae, non sei que. Gustaríame instar, bueno, que vostedes non instaran a banca a poñer un dispensador de xel hidroalcohólico no seu caixeiro de Santa Cruz, e se fan a favor, trasladarlle esta mesma petición ao Concello de Boqueixón para que o poña a banca na oficina del Estedo, que é moi usada polos veciños de Vedra. Gustaríame tamén, por favor, se foran tan amables, de explicarme como funcionou os bonos do programa Ivedra, me refiro se lle daban un cheque ás personas, ou un vale para un comercio en concreto, porque como na Xunta de Goberno viñan así facturas a algúns sitios, pues facíase moi lioso, non? Nada máis.
Bueno, aí aquí na fervenza das cataratas de Lido Pereiro, xa que se vai mirar de arreglar a parede aquela, facilitar tamén o acceso para chegar abaixo, porque non todas as persoas dan chegado, xente con nenos pequenos ou xente maior xa anda baixado por ali abaixo. Despois, no paso de petóns que está ali na escuela de Sanfins, intentar mirar arreglar aquilo ou poñerlle unhas señales para que a xente respete máis o paso de petóns, senón que cada día vai haber unha desgracia ali. Despois, un contenedor de vidrio que lle pedira xa no pleno de julio, para ali pasan fin, se podría puñer, Un pino que está ali na, cante, na carretera que... Na general, ali que entra Picón, un poquinho máis adiante, é un pino tirado. Xa leva ali moito tempo. Se se pode quitar, porque se vou calcar día vai haber unha desgracia ali. Porque vai querer adaptar a general. Pois xa leva ali máis dun ano. E ora cando empeza a chover, vai hinchar e vai querer para a general. Xusto onde está a entrada para Picón, un poquinho máis adiante, hai un pino tirado así no terreno pleno. Pois leva máis dun ano ali tirado. E agora a chover, está podrindo, a que ir na general. Vai pasar a un día, a pasar a folia.
Ah, pero
iso non é xa, pero se pode avisar e para que o quiten. O... Despois, de, como este ano a xente non podía viaxar, e veu moito, anda moita xente de caravanas, de vez se podría facer un parking, un habitamiento para as caravanas. Ali en Santa Cruz, onde está o CPI, o colegio, ali podría ser un sitio bastante estratégico. E despois, como está o tema da estatua da Camel, se está terminada, se se vai colocar este ano ou se vai deixar ainda.
Bueno, eu solamente unha cousa, que revisen os horarios de salida dos centros de bacharelato, fundamentalmente de pola mañán, e que revisen os horarios dos autobuses e, bueno, nomeadamente o Xoane, que é o que leva os chavales da zona centro, non sei exactamente como... No, de todos os centros onde temos alumnos, e que revisen as entradas e as saídas, para que se teñen que retrasar a saída pois un cuarto de hora, pois que o fagan, para que non deixen rapaces tirados. Ao final teñen que subir no P3 e hai unha manchea de coches esperando polos rapaces ali na Susana.
Vale, eu tamén vou ser moi rápida. Que se inste, quero solicitar que se inste as familias que teñen o servicio de axuda no fogar, que cando este as traballadoras ali, que usen as mascarillas, creo que, ademais, agora... E despois tamén que, bueno, quería saber se se están cumplindo os ratios de 4+1 nas actividades culturais e deportivas no concello.
Isto. Campana e se acabou.